Urtea bete da eta erakundeak borroka armatuaren behinbetiko amaiera iragarri zuenetik. Iragarpen benetan historikoa, urtea igaro den honetan nola baloratzen duzu erabaki historiko hura?
Maribi Ugarteburu, Ezkerra Abertzalea.
Eta urte honetan zehar nik uste dut Aieteko konferentzian ateratako konklusioi jarraitu egin diela, ez da? Eta bueno, lehenengo pausoa garrantzitsuena, eta bueno, historikoa izan zena justu gaur duela urte bete eman zuena, ez da, behin betiko bukatzea bere jarduera armatua. Baina hor ez da geratu, eta gogoratu behar dugu urrengo hilabeteetan, eta ez behin bakarrik, behin baino gehiagotan, publikoki agertu izan duela lehenengo eta bat bukatze hori egiaztatzeko disposizioa izan zen lehenengo. Eta nazioarteko egiaztatze batzordearekin bildu egin ziren, eta egiaztatze batzordeak oso mezu argia ekarri zigun guri. Eta izan zen, baietz, behin betiko bukatze hori egiazkoa zela, eta batez ere azpimarratu zuten erabaki horren atzera ezintasuna. Ordun hor, urrengo pausu garrantzitsua izan zen hori. Urrengoa berriz, bi gobernuei, Frantziari eta Espainiari, Aieteko agirian eskatzen zen bezala, bere elkarrezketarako disposizioa agertzea izan zen. Baina ez agertze utza, baizik eta horretarako ordezkaritza bat izendatuz, ezta? Esan dezakegu, askotan esan duguta, figura bizuala dela eta erakundeak hilabeteak daramatzala eserita, mai baten inguruan, gobernu biak esertzeko zain. Eta, disposizio hori berriro ere nabarmendu izan du, ez? Eta berdin mantendu du kontaktua nazioarteko egiaztatze batzordearekin eta eragileekin, prozesuan aurrera pausuak ematen jarraitzeko asmoa agertuz, ez? Azkena izan da, duela gutxi atera zuen agiria, eta zentzu berean mintzatzen zen, ez da? Pausuak eman behar horretan, eta jarraitu beharra, elkarrizketa beharra, gertatutako guztia itzegin beharra baita ere, eragindako minaz ere itzegin beharra, hori guztia jarri du mai gainean. Orduan, esango genuke etak jarraitu egin diola hitzez hitz bake konferentzian ezarritako eginbideei edo agiriari.
Xabi Larralde, Batasuna.
Baina, izbatez, egan genezake eskualegia fase politiko berri batean sartu du Aieteko konferentziak eta baita ere etak hori erantzunez hartu duen erabakia programatua behin betiko usteko. Eta zein da aro berri hori da bide politikoetatik eta era demokratiko batean eskualegiak bere egitea azkenean doakion eskubide bat oinarrizkoa dena bere geroaz libreki erabakitzeko eskubidea, eta horren arian urtetan iraunduten gatazkaren adierazpenak konpontzea tartean, beraz preso diren hainbat euskal herritarrak kartzeletatik ateratzea, eta baita ere bitemekiko prozedurak abiatzea, haien sufrikarioa errekonozitua izan da dira.
Peio Urizar, Eusko Alkartasuna.
Ikusten dudana da, bere unean Ezker Abertzaleak eginiko hausnarketarekin bat egin zuela orduan, eta ordutik aurrera eginiko adierazpenetan hildo berdinean jarraitzen duela. Nik uste dut irakurketa osoa momentu honetan bai eragile desberdinena eta bai alderdi desberdinena bakarra dela, hau da beste egoera batetan gaude, beste aro politiko batetan gaude, eta horrek eskatzen du beste konpromiso batzuk eta beste egiteko modu batzuk. Bai arlo politikoan, bai arlo sozialean, eta zentzu horretan denak hildo berdinetik segitzea positiboa da. momentu horretan zer gertatzen da? Ba, gertatzen dena da, bueno, ba, Madrileko ikuspuntutik hori beraien kontra dihoa, eta hor blokeatzen, hor oztopatzen saiatuko dira. Baina, bueno, horrek lortuko duen gauza bakarra da zoritxarrez, konponbidea, konponketa atzeratzea, baina ez duena lortuko da blokeatzea. Sufrimentua luzatuko da, ze jendea sufritzen ari da, eta nik uste dut ba, bere egunean sufritutako pertsona askok ere pertsona hien gana inbaden lana eta rekonozimendua hori atzeratuko da baita, baina blokeatu eta oztopatu guztiz ez dute lortuko eta hor uste jarri behar degula eragile guztiek gure esfortzua.
Oscar Matute, Alternativa.
Creo que han sido 12 meses muy intensos. Sin duda han abierto un nuevo tiempo. Nosotros valoramos en su momento como un paso positivo y fundamental el que había dado la organización ETA al anunciar el cese definitivo de toda actividad violenta. Y yo creo que eso nos ha permitido asentar un nuevo tiempo político en Euskal Herria, nos ha permitido generar nuevas o más fuertes mayorías sociales en favor de la exigencia de un proceso de pacificación y normalización real y justo, sin vencedores ni vencidos, pero en cualquier caso, y también es cierto que cabe señalarlo, todavía son muchos los aspectos sobre los que hay que avanzar y muchos los elementos que se mantienen como obstrucciones o como dificultades, ¿no? Es decir, yo creo que la política penitenciaria y el tratamiento para con los presos, creo que la actitud obstruccionista del gobierno del Estado español y también de otros partidos, pues nos han impedido ir todavía más deprisa. En cualquier caso, creo que la acumulación de fuerzas que se ha podido producir entre aquellos que reclamamos una solución justa, entre aquellos que reclamamos un escenario de normalización que nos lleve a que desaparezcan todas las violencias del día a día de Euskal Herria, ya que Euskal Herria pueda decidir libre y democráticamente lo que quiera ser, pues en términos de apoyo social, yo creo que ha sido, aparte de intenso, muy productivo.
Rebeka Ubera, Aralar.
Bueno, ba, esan genezake, eta akurratzari eman zunetik, bueno, gaur uste betetzen da, eta bueno, berak aieteko bake konferentziak eskatutakoa bete zuela, eta hor beste alde bat dagoela, estatua ez duenik inolako erantzunik eman ondorio horiei. Niko urte ba esan genezake estankatua pasa dugula, ez dela eman urratzik, eta datago joango ginateke. Guri iruditzen zego ba estatuaren aldetiko sabotaia boikot bat egondala, ez? Bakegintzan eta elkarbizitzan, ba urratsak ematerako orduan, ez? Eta ba bueno, gure kezkada ba badirudi batzuk ez dutela bakerik nahi edo eta ba elkarbizitza desberdinen arteko elkarbizitza hori ba ez dela beraien helburua, ez? Eta bueno, ba gure kezka nagusienetariko bat da. Iruditzen zaigu ba urtebete hau ba neurri batean alperrik galdu dugula, ba biktima guztien aitortzari eta erreparazioari dagokionean eta baita ere ba hor ditugun salbuespeneko legedi, espetxe politika eta horiek aurre bertan bera usteko, ez? Orduan ba bueno, ba iruditzen zaigu momentua dela bai estatuak eta bai Euskal Herriko ere ba gainerako eragile politikoak elkarrizketaren bidetik urratsak ematea berandu baino lehen. Herriak, herritarrek horrela eskatzen dutelako.
Inigo Iturrate, EAJ.
Bueno, ba, egia san, ba, orain dela urtebete baino asko sobeto gaude gure herrian, eta batez ere hauteskunde hauetan ikusi egin da, prozesuen kanpaina honetan, ba, lehenengoz, ba, mehatxu barik, bortzakeri barik, atentatu barik bizi izan dugu hauteskunde kanpaina bat, eta hori ba, soriontzekoa da. Soriontzekoa da, alde batetik, aukera guztiak egon izan direlako kanpaina honetan, eta baita guztiok askatasunez esan alizan dutelako euren planteamentua, euren proposamenak eta euren editziak. Eta zentzu horretan, ba orain urte bete gertatu zana ba askoz aur lehenago heldu beharreko erabaki bat zen, eta edozein kasutan ere gustot soriontzekoa dela, eta hori azken baten euskal gizarteari zor zitzaion erabaki bat zen, eta euskal gizarteak bere jarreras eta bere presioaz lortutako erabaki bat izan zen.
Ainhoa Aznarez, PSN.
Bera, urte bete pasada eta, bueno, zoriontzeko da urte betean atentaurik izatea, ez da baiketarik eta inork ere beldur gehiago zigarotzea. Eta hori zoriontzeko da, ez? Hora indikan ere, ez ditu bere armak utzi, baina, bueno, bere aktibitate armatu guztia, bai, ez? Eta hor da, balorazioa ona da. Baina bendika ere erreparazioari eutxe bat zaio, biti emasko daude, bendika ere bortizkeria daukago, pakea behin bitiko ezateko bortizkeria gabeko gizarte bat izan behar dugu. Eta bortizkeria ez da zoik etak egiten zuena, baizik eta beste bortizkeria asko gehiago daude.
Arantza Zulueta, EPPkaren mintzaideen bitartekari taldeko kidea.
Bueno, pues lehenengo eta behin esatea, nik momentu honetan parte hartzen ari naizela Euskal Preso Politikoen kolektiboak izendatutako bitartekari taldean, ez? Pues nola baite kolektiboak, Euskal Preso Politikoen kolektiboak parte hartze bat izan dezan prozesuan eta Euskal Herriak bizi duen egoera berri honetan, pues zubilanak egiteko edo behintzat dagoen egoera momentu honetan kolektiboak ezintasune horiekin pues, guzti hori errezteko, ez? Eta ikuspegi horretatik baloratu beharko nuela ere pues, bai erakundeak eta erakundeak pasan urtean, gaurko egunean adierazitako Euskal Herriari adierazitako erabaki historikoan eta baita ere aieteko adierazpena momentu honetan ere urtebete betetzen duena, ez? Ikuspegi horretatik esatea kolektiboak bere momentuan oso aurrera pauzu positibotzat baloratu zuela eta gainera momentu horretatik eta erakundeak emandako adierazpenaren ondoren abiatu egin zuela bere barnean eztabaida oso bat bere burua kokatzeko, kolektiboen burua kokatzeko prozesuan momentu horretan zabaltzen zen aro berrian eta gatazkaren konponbide horretan bere ekarpenak eta usnarketak plazaratzeko, ez.
Jon Garai, Herrira.
Garbi dagoena da, erabaki horrek eta horren inguruan Euskal Herrian gertatutako hainbat ekimen eszenatoki berri batetan kokatu duela gure herria, ez da. Hortik aurrera eta bueno, hortik aurretik ere gertatu ziren ekimen guzti horiek garbi erazuten gure herrian behingoz sortu dela, ez? Beste gora bat non gure ustez herritarren gehiengoak aldarrikatzen duen, ez? Bake eta soluzioen bideari bide hortan urratsak emateko lagungarria izan den. Aldiz, guretzako erabakia bera eta horren testu guna sortutako gora berriak, beste gora berri bat ekarri beharko lukeen bere ondoan, eta aldiz hortan gure balantzea ez da ona, ez? Gure balantzea kezkagarria da, negatiboa da, egora berri horren aurrean ez baita herri honek behar ditun urratsak edo soluzio biderik gertatu.
Ainhoa Etxeide, LAB.
Guk bere garaian esan genuen erabakiak historikoa izateaz gain gauza berriak eta nahi historia egiteko aukerak ematen zituen erabakia zala, urrats berriak ekarreko zituela, ez zuela bakarrikan egoera aldatzen, baizik eta egoera berri baten gainean ziklo oso bat azken usteko eta azkenean ziklo politiko berri bat irekitzeko aukerak ematen zituen erabakia zala, eta guk baloratzen dugu urte betean hori dala ikusi dana, ez? Gauza oso garrantzitsuak ikusi ditugu, erabaki garrantzitsuak, mapa aldatu egin da, akordio politiko garrantzitsuak ikusi ditugu, eta azkenean herri bat martxan ikusi dugu, ez? Uste dugu atzetik denuen egiten ari ginen borrokari segida emateko aukera eta baldintza berriak sortuak zeudelarik horiek baliatuz jauzi berriak emateko urratsak ikusi ditugu aurten.
Adolfo Muñoz, ELA.
Pues probablemente con una sensación agridulce, ¿no? Porque lo que ETA hizo nos produjo una gran satisfacción a nosotros y a todo nuestro pueblo. Fue una decisión unilateral y en ese sentido la valoramos muy positivamente, no solamente por lo que fue en sí esa decisión, sino porque obedecía a un proceso unilateral, felicitando además a las personas que habían estado detrás de ese trabajo, ¿no? Y agridulce, ¿por qué? Pues porque cumplido eso, faltan muchos problemas por resolver en relación a la normalización y el proceso está bloqueado.
Jesús Uzkudun, Comisiones Obreras.
Positiboki, erabat positiboa, hauteskunde kampainak denek egin dute inungo bizkazaini gabe, eta maila horretan oso pozik, ni uste aukera alderdi guztiek hauteskundetan eteko aukera izan dutela, eta ni uste maila horretan positiboa eta aukera beste bide bat irekitzeko aukera, ez?
Paul Ríos, Locarri.
Ha sido un paso muy importante para poner las condiciones para que se pueda desarrollar un proceso de paz. Y bueno, en aquel momento ya fue importante, pero creo que con todo lo que ha sucedido, mejor dicho, con lo que no ha sucedido este año, es todavía más importante. Y bueno, es el hecho de que ETA pues ha mantenido sus compromisos y su compromiso con este fin de la violencia, y realmente esto yo creo que es muy positivo para haber podido entrar en una nueva etapa en la convivencia en Euskal Herria.
Jakina den moduan, Aieteko konferentzia ospatu ostean etorri zen etaren erabaki historikoa. Aieteko konferentziak beraz urtea ere bete du, urtebetean Aieteko adierazpenaren lehen puntua soilik bete da. Eta borroka armatuaren behinbetiko amaiera iragarri du, eta estatu frantziar eta espainiarrari deia luzatu die, gatazkaren ondorioz mintzatzeko elkarrizketak abiara ditzaten. Aieteko adierazpeneko bigarren puntuak zera eskatzen zien gobernu espainiar eta frantziarrari, eta elkarrizketarako deia eginez gero, baikorki erantzun dezatela. Ez da alakorik gertatu ordea, nola baloratzen duzu gobernuen jarrera?
Maribi Ugarteburu, Ezkerra Abertzalea.
Ba, esango genuke labur esatearren Aieteko konferentziak erraztu zuen egoera, gelditu, blokeatu eta saboteatu. Hori izan dela Espainiako gobernuaren etengabeko saiakera. Bai PSOEren exekutiboarena, egia da oso denbora gutxi geratu zitzaiola tartean, hilabeteko tartea baino ez, Zapateroren gobernuari, baina hilabete horretan baita ere egia da konpromiso batzuk ere hitzemanak zituela, hori jakin badakigu eta eragile politiko guztiok, eta konpromiso horiek keinuak baino ez baziren ere, adibidez, ba espetxe politikari zegozkion pausuak, preso gaixoak askatzearen inguruan eta bar, horiek emateko bazeukan nahikoa margina eta etzuen egin, eta bueno, ba erabaki potoloak ere tartean hartu zituen, adibidez, bateragune auzikoak zigortzea tarte horretan hartutako erabaki oso larria izan zen. Bueno, ba hori, lehenengo blokeo pausuak PSOEk berak eman zituen, eta nola ez, ba harrezkero Rajoyren ejekutiboak saboteatze jarrera horretan jarraitu du. Ta bueno, ba zergatiak igual galdetuko dizkidazu, baina bueno, pues zergatiak gure ustez oso argiak dira. Beraiek, Espainiako estatuak ez du pasatu nahi orrialdea, hau da, gatazkaren eta konfrontazio, sufrikariozko konfrontazio horren orrialdea ez du pasatu nahi. Hortxe gelditu nahiko luke, lusatu nahiko luke sufrimentu hori, erabiltzen jarraitu nahiko luke gatibu duen pieza hori delikatuena dena, presoak hain zuzen ere, beraien zenideak ere, exiliatuak, agenda hori guztia baliatzen jarraitu nahi du blokeatzearen bidez, ze hurrengo orrialdea orrialde politikoa da. Eta elkarrizketa eta konponbide politikoa dator letra handiz idazita hurrengo orrialde horretan. Eta hurrengo orrialde horretan ikusten ari garen bezala, estatu espainola oso ahul dago. inoizko ahulena. Estatu eredua bera baitauka ageri-agerian porrot egin da. Orduan, ba blokeo horretan mantentzen dira, eta are gehiago, erlojuaren orratzak aurrera doazenak atzeraka egin nahian.
Xabi Larralde, Batasuna.
Evidenteki, behaz, lehen puntua izan da bakarra beti izan dena. Estatu espainolak aieteko adierazpenean iradokitzen zitzaionaren kontra blokeo egoera batean kokatu du bere burua, eta estatu frantsesa, bueno, ba, erranen dugu, ez duela bete, baina tartean badago podere aldaketa, eta ikusteke da, beha, zelenakari berriak eta gobernu berriak zer jarrera zehatza hartzen duten. Haban, urtatez iragandenaren inguruan, nik uste dut hori irakurtzeko, azteko, ezkabertzalearen begiradatik, nik eta behin behar da berrizko katu prozesu hori guretzat zertara datorren. Eta nik uste dut prozesu horrek bi hanka dituela. Hanka bada negoziazio prozesua bere horretan, eta haieten adierazpena izan duena, eta nik rango nuke beste hankada buru jabetza prozesua. Izan ere, borroka armatuaren bukaerarekin baldintza berriak sortzen dira eskualerriko gizartea, autodeterminazioaren alde den gizarte hau gehiengo zabal batez konpaktatzeko, eta hasteko hortan ere alde bakar bateraren logikaz urrats berriak ematen. Oman hori iduridu abstraktua, baina horren argazkiak oso indartsuak ikusten ari ditugu besteak beste Estatu Espainolean Kataluniarekin. Oan, afera hortan da bianka aldatetik negoziazio prozesu bat, eta bestetik aurrera joango den burudiabetza prozesu bat, eta hor, begibistakoa da, konfrontazio politikoa ez dela tipituko, baizik eta areagotuko. Eta maila batean ezin daiteke onartu, baina ulertu daiteke estatu espainola barkatu defentsiban, oso defentsiban egotea, ba, beretzat azkeneko 35 urteetan izan den egoerarik gogorrenean eta bortitzenean kokatzen bitu guzi horrek maneroari buruz.
Peio Urizar, Eusko Alkartasuna.
Hasieran uste genuen esaten izun bezala, gure ustea izango zela mugimenduak ere egongo ziala. Espejismo bat, momentu honetan espejismo bat izan balit bezala gogoratzen dugun gogoratu arren, momentu aretan ikusten genuen behintzatzen ben Euskadikoan Euskadi Autonomoko PP-ek ere hartako zuzendaritzeko batzuk, ezespen batzuk intzitu iztela, esanik Espainiako gobernuak izango zuela Alderdi Popularrak, orduan momentuan oraindik etzegoen Rajoy gobernuan, baina Alderdi Popularrak eta Espainiako gobernuak izango zuela ardura egoera berri honetan pausoak emateko. Ematen zuen pauso horiek emango ziala, zen eta azkenean ikusi zen bertan aieteko bake konferentzian nazioarteko konpromiso sendo bat zegoela, baina zoritxarrez Madriletik etortzen dian gauza asko bezala soilik Madrileko ikuspuntuarekin eginak daude edo hartutako erabakia dira, eta krisi momentu horretan gure ustez Espainiako gobernuak ez dauka inungo borondaterik beste flanko bat irekitzeko, eta zentzu horretan uste dugu soilik ikuspuntu partidista edo alderdikoi batetik jokatzen duela. Oso negatiboa da, zen eta egun beharreko pauso desberdinak normalizazio oso batera emateko gizartearen osoaren onurarako izango da, eta ikusten duguna da, teorikoki gizartean ordezkari dianak ez diala jokatzen ari behar bezalako erantzukizunez. Guretzako oso grabea da, baina argi daukaguna da, guretzako bide horria da, adierazpena, eta ez dugu inundik ere gure esfortzua bertan bera izen, baizik eta konpromisoa daukagu bukaren joateko.
Óscar Matute, Alternativa.
Bueno, yo creo que la declaración de ayer te marcó un hito. Yo creo que nos hizo ser conscientes a todos y a todas de que teníamos al alcance de la mano la oportunidad de inaugurar un nuevo tiempo político en Euskal Herria y de que debíamos aprovecharlo. Como decía antes, pues son muchos los factores en los que todavía tenemos que trabajar, pero no es menos cierto que en este año y tras la declaración de Ayete, pues ha habido quienes han cumplido con aquello que se les exigía y ha habido quienes no lo han hecho. Quienes no lo han hecho, está claro que es el gobierno del Estado español cuando se niega a negociar con ETA las cuestiones relativas a su desarme, presos y desaparición efectiva de arsenales y demás, y quienes lo han hecho, pues yo creo que también es bastante evidente que obedecen a quienes estamos impulsando el proceso de paz y normalización con todas nuestras fuerzas y todas nuestras voluntades. Más allá de eso, yo creo que ha habido y hay un trabajo más silencioso que acompaña o que arranca justo con la declaración de Ayeti, que tiene que ver con el papel de los mediadores internacionales y que tiene que ver con el papel de la propia comisión que de alguna manera alumbró la declaración de Ayeti salió como resultante, ¿no? Yo creo que ha habido un trabajo interesante que tiene que dar frutos, porque es cierto que todavía nos queda mucho camino por hacer, porque es cierto que todavía hay muchas desigualdades que corregir y porque también es cierto que la normalización, aun cuando la tengamos más cerca que en otros momentos de nuestra historia, todavía dista o necesita de muchos pasos por recorrer.
Rebeka Ubera, Aralar.
Bueno, egiten dugu balorazioa negatiboa da, ez? Zoritxarrez. Iruditzen zaigu hor ondorio batzuk atera ziren, eta soilik bakarrik etak erantzun du, eta hor gainerako puntuak heldu gabe daude eta aurre egin gabe daude. Eta iruditzen zaigu hor gai izan zan Aieteko bake konferentzian kolore guztietako ordezkaritzak batzea, eta bueno, guk garbi daukagu ibilbide horri hartuta, aurrera egin behar dugula eta saiatu beharko ginatekeela ahalik eta azkarren aurrera egiten eta nolabait estatua mugiarazten, ez? Iruditzen zaigu hor zeregin eta erronka handia daukagula. Eta espero dugu legebiltzarrerako hauteskunde hauek bihartik aurrera ea era azkarrago batetan guzti hauek mugiarazten diren eta bueno, abergai garen berriro urtebeteko tokian jarri eta azkenean ibilbide hori garatu alizateko.
Inigo Iturrate, EAJ.
Bai, bueno, lehenengo eta behin esan behar da, Aiete oso garrantzitsua izan zela, baina Aietera heldu orduko orduak eta egunak emon zirela eztabaidan, hitz egiten alderdi politikoen artean eta bide hori jorratzeko Aiete zen izan zerutik jausitako horrelako gauza bat, ezta? Eta hori kontutan izan behar da zenbat urte eman behar izan dira Aietera heltzeko. Bigarrenik egia da eta behinbetiko zuetena erabaki zuela eta aldarrikatu zuela eta Aieten eskatzen zitzaiela gobernuei prozesu bat zabaltzea, ezta? Baina egia da oraindik ere eta hor jarraitzen duela eta oraindik ere zor zitzaiola herri honi beste pausu batzuk historia ez da, Euskal Herriaren historia ez da azten orain dela urte bete eta etaren erabakiarekin, aurretiaz min asko eta negarrasko itxira bidean, odolasko itxira bidean, eta horren aitortza egin behar da. Eta gertatutako biktimei aitortza egin behar da. Eta aitortza hori benetazkoa izan behar du. Eta hori bakarrik egiten den modu batean. egin zena eta gertatu zena txarto egon zela esanez. Eta hori heldu arte, ba, zaila da, ba, bizikidetza normalizatu bat eta osoko bizikidetza bat eraikitzea herri honetan. Baina egia da, baita ere, bueno, egoera politiko aldatu dela, egoera etaren mehatxua desagertu dela, eta horrek eskatzen duela, behinik behin, Espainiako gobernuaren espetxe politika edo politika penitenziarioa aldatzea. Egia da, neurri bereziak hartuta zeudela Espainiako gobernuaren partez, eta naiz eta orduan askorentzako neurri horrek justifikazio bakoak ziren, oraindik askoz ere gehiago, bueno, desagertuta etaren mehatxua, ba, gauza batzuek ez daukate inongo bueno, ba, justifikaziorik, eta zentzu horretan bai eskatu behar zaio gobernuari, bueno, legea bete dezala, behintzat besterik espada, legea bete dezala, eta ez dezala erabili bueno, ba, politika penitenziarioa edo espetxe politika, ba, ba, mendekurako, ezta? Baina beti ere kontutan izan da gelditzen dala oraindik ere, eta etari eta militante etaren aldeko jenteari eskatzen zaiola oraindik gertatutakoaren aitortza bat, eta esatea gertatutakoa etzen ondo egon, gertatutakoa etzue justifikaziorik, eta ez dago ba, urkoa erailtzeko, ez dago justifikazio ideologiko edo politikorik.
Ainhoa Aznarez, PSN.
Beno, gertatzen da, beti daukagula, lau urtero hauteskundeak. Ez baldin badira estatukoak, foralak, edo udaletxekoak. Eta orduan beti hor mozten dira edo erlazioak edo dagoenekoa, ez? Eta nik horri justifika zorrotza egiten diot, ez? Ze azken finean hauteskundeen ondoren ateratzen den legebiltzarrak erabaki behar du zer nolako politika eramaten dituen. Eta aurrekoek egindakoa ematen du bertan bera gelditzen dela, ez? Eta berriz ere hasieratik hasi behar dela. Aurreko gobernuak egin zuena gobernu berriari ez zaio gustatzen, ez dator bat, eta orduan hor dirudi gelditzen direla gauzak, ez?
Arantza Zulueta, EPPkaren mintzaideen bitartekari taldeko kidea.
Bueno, pues berriro ere, eta bueno, pues euskaltzale politikoen kolektiboak bere momentuan erabaki zuen bezala, berak aieteko adierazpena eta adieten iragartzen ziren adierazpen horretan iragartzen ziren 5 puntu hoiek horri bide horri giza hartzen zituela aurrera begira emateko pausuak eta benetan kokatzeko bere burua eta Euskal Herrian zabaltzen zen aro berri horretan adierazpen horretatik eta erakundearen adierazpenetik edo erabaki historiko horretatik, eta momentu honetan egiten den valorazioa pues badirudiela gobernu espainola eta gobernu frantsesak mantendu egiten dutela momentu honetan, eta beti euskaltasun politikoaren ikuspegitik mantendu egiten duela gerra estrategia, mantendu egiten duela salbuespen egoera, eta mantendu egiten duela represio estrategia presoren kontra, ez? Gobernu espainola bat bai gobernu frantsesak momentu honetan eskema zarkitu eta mugitzen jarraitzen du, gatazkak mantendu egiten du, parametro hoietan mugitzen ari da, eta ez Euskal Herriak eta incluso euskal preso politikoen kolektiboak daraman martxan eta ikuspegi berri horretan, ez? Blokeatzen mantentzen du, presoak mantendu egiten ditu, esan bezala, zarkabanak eta egoera batetan, salbuespen legediak beraien kontra ezartzen, eta nolabait estrategia represibo horretan mantendu egiten da, ez? Baina esatea ere, kolektiboak esan bezala lehen, bere momentuan egin zuela eztabaida oso bat, eman zuela eztabaida bat oso bat, bere eragiletza politikoa eta bere hildo politikoa kokatuz prozesuan eta aro berri honetan, eta momentu honetan aztertu egiten du blokeo egoera hori, eta aztertzen ari da blokeo egoera hori ere, nola salto egin, nola pitzatu benetan blokeo egoera hori pitzatuko blokeo goerari eramaten ari dena gobernu espainola eta gobernu frantsesaren aldetik, ez? Eta bueno, pues hausnarketa iraunkor batetan dabil eta bueno, pues jarraitu egiten du, pues nola egin dezakegun herri gisa erantzuten eta herri gisa erantzuten eta bueno, nolabait mugimenduak lortzeko espetxe politikaren aldaketa horretan, ez?
Jon Garai, herrira.
Bai, hori da azken finean eta guretzat tamalez, azken urte honek utzi duen balantzerik argien, ezta. Azken finean eta herrirari dagokionez eta zehazki bigarren aieteko adierazpenaren bigarren atal hortan, ez, gatazkaren ondorioaren konponbidearen beharra hitz egiten zan hortan, garbi dago estatu biek ez dutela inondik inolako urratsik eman. Preso eta ieslarien gaiari dagokinean eta zehazki presoen gaiari dagokinean tamalez ikusten dugu galtzela politikak ez duela inolako aldaketarik izan eta balantzea eta egoera hori da krudela da eta argi eta garbi adierazi behar da tamalez urte bete eta gero egoera berri bat ulerrian sortu zan edo egoera hortatik ona magartzela politika bere baitan mantentzen da eta beraz balantzea argia da.
Ainhoa Etxeide, LAB.
Gobernuaren jarrera da, espalditikan edo betidanikan zelatu duguna, ez? Mugustuz bere itxikeriak erakusten duela hemen benetako arazoa ukazioaren gainean eta herri hau aitortu gabe jarraitzeko asmo trinkoa dagoela, horretan oinarritzen delako besteak beste Estatu Espainolaren gaurko proiektua, eta beraz borondate politiko falta dela hemen gatazkariko konbide demokratiko bat emateko, eta behingoz gatazkaren ondorioa gaindituz egoera politiko guztiz demokratiko bat irekitzeko arazo nagusia. Ez beraz, gobernuak bere ukazioari heldu dio, gure ustez bi arazoi nagusia bat ikan. Bata, tradizio demokratikoetan existitzen ez delako, bigarren atokalako alternatibarik benetan demokratikoki gatazka konponduz eta euskal herritarrei hitza emanez Estatu Espainolaren proiektua eman hemen aurrera ateratzeko.
Adolfo Muñoz, ELA.
Bueno, muy negativa, ¿no? Bueno, AIETE fue una conferencia que tuvo su virtualidad, su importancia. Siempre es positivo que se junte gente de diversas organizaciones para validar ese proceso. Siempre es positivo que haya apoyo internacional, faltaría más. Pero AIETE, desde nuestro punto de vista, tenía un déficit. Y el déficit es que acuden personas que van a título individual y que detrás de sí no representan a sus respectivos partidos, ¿no? Y, por ejemplo, el Partido Socialista, porque cuando AIETE se produce un gobierno al Partido Socialista, el Partido Socialista no hizo nada por abrir la agenda de la normalización. Y hoy gobierna el Partido Popular, que tiene un bloqueo absoluto de la situación, y el líder del Partido Socialista, Rubalcaba, ha dicho que en materia que ellos siguen llamando antiterrorista, no va a enmendar en nada la posición que adopte el gobierno de España. Y el gobierno de España es un problema para la normalización.
Jesús Uzkudun, Comisiones Obreras.
Ni usted, gobernuak aldatu erdula bere planteamendua, batetik, bai presoen egoeran kontutaz itxein berdela, ni usted, ezin dela jarraitu konfrontazioko egoera batean bezala politika berdinarekin, eta bestaldetik, erakundea desagertzeko aurrena elkarrizketatik berko da, nola desarmatu eta abar. Ni usted, maila horretan, gobernuak ezin duela jarraitu begiak itxitzen eta izin berdula maila horretan akordo bat lortzeko.
Paul Ríos, Lokarri.
Yo creo que no han entendido exactamente ni o de manera clara ni en qué momento estamos ni cuál debe ser su responsabilidad. Yo creo que al fin y al cabo estamos hablando de garantizar la seguridad y los derechos humanos de todas las personas, y en este sentido evidentemente los estados tienen un importante papel que cumplir. En cambio, la decisión que han tomado es mantenerse en la misma estrategia que venían desarrollando ya desde hace varios años, Y bueno, pues creo que esto es un error, porque bueno, yo creo que no responde a los llamamientos que se está haciendo desde la sociedad vasca de que realmente se aproveche este gran momento de oportunidades.
Gizarteari begiratuta, nola uste duzu bizi dutela herritarrek Euskal Herrian ireki den garai politiko berri hau?
Maribi Ugarteburu, Ezker Abertzalea.
Ba, nik uste dut eraikitzen ari dela, eta igual eraikitze isilea da askotan ez da, baina eraikitzen ari dela, eta badagoela ja da, jendarte honetan Euskal Herritargoan sortu da eta sendotzen ari da gehiengo oso zabala, eta noski Ezker Abertzaletik asko zaratago doana, aldekotasun eta eskari batzuekin. Jendeak nahi du urrengo belaunaldiendako bake zenatoki bat, konponbide zenatoki bat, nahi ditu soluzioak eta nahi ditu irtenbideak maila politikoan, maila ekonomikoan, sozialean, irtenbide justuak nahi ditu, aldaketa nahi du, eta hori eraikitzen ari da. Nun ikusten da hori? Bueno, ba, ikusten da momentu desberdinetan, eta azken urte honetan zehar, eta, bueno, ba, etaren erabakitik onako urtebetea baloratzen ari garen eskoka gaitezen hor, ezta, ba, erabaki hori eman, eta handiko segun gutxira gogoan dut manifestazio itzela egin zela, justu hori aldarrikatzen, konponbide garaia dela, eta eragile guztiei eskatuz, eta gobernuei baita ere eskatuz, hitz egitea. Eta eskubide guztien oinarrian eraikitzeko konponbide hori. Eta hori urrian bertan izan zen. Azaroan etorri ziren Madrilgo Kongresurako hauteskundeak. Eta naiz jakin Euskal herritar askorentzat, ba, bueno, hauteskunde horiek ez direla gure terrenoan egiten diren hauteskundeak, ba, horrek ikusi genuen nola bake prozesuaren bultzadan protagonismo handiena izan zuen indarrak, ezkertiar eta soberanistek osatutako indarrak sekulako emaitzak lortu zituela. Hori ez da kasualidadea, ez da kasualidadea inundik ere. Eta arrezkero ikusi ditugu beste agerpen batzuk. Sekula inoiz egin den presoen eskubideen inguruko manifestaziorik handiena bizi izan genuen handik beste bi hilabetera, urtarrilean. Urtarrilaren 7an, 110.000 pertsona, ez da gertatu inoiz horrelakorik presoen inguruan. Zergatik, han, zegoelako askotariko jendea, norabide horretan pentsatzen duena. Eta arrezkero, egoera sozioekonomikoak baita ere horra eraman da, ikusi da, bi greba orokorri izan ditugu aurten, ez da marka makala, eta bi greba orokor hoien bakarietara edo baita ikusi da, jendarte askotariko jendartea dagoela orain arteko egoeraz nazkatuta, baita ere arlo sozialean aldaketa reklamatzen duena, erabakiak hartu al izatea reklamatzen duena. Eta ordun agerpen horiek hor daude, eta bueno, ba, urrengo agerpena bihar bertan izango da autonomia erkidegoko hauteskundeekin. Eta bueno, gertatzen dena gure ustez iritzi hori hor dagoena, igual hobeto asmatu beharko genukela denon artean artikulatzen eta presentzia hori sendotzen, ezta? Ze egon badago gehiengo sozial hori konponbidea, herri honen erabakitzeko eskubidea erreklamatzen duena, gatazkaren ondorioak behin betiko konpontzea eskatzen duena, presoak etxera aldarri horrekin ados dagoena, gero eta gehiango zabalagoa da, ez? Orduan forma ematen jarraitu beharko da eta areagotu alba da, ez da, lan hori.
Xabi Larralde, Batasuna.
Bueno, nik uste dut bi aldi ditola giro horrek, bada suposatzen dut kezka jangura puntu bat ikustearekin estatuen immobilizazioa, zeren elbaditugu aurreko fasearen adierazpen guziak desaktibatzen, ez dugu lortuko berden bezala horri aldea benbetiko eta definitibuki istea. Horren baitan oso gai potolo eta importantea lentasunezkoa da guretzat presoen gaia dudarik gabe. Bestetik, hartzama dugu egoera politiko orokorra, nik uste dut oso argi irudikatzen nahi dela, eskuita eskerra, bere nago komentatzen nuen, buru jabetzaren inguruko prozesu hori, independentziaren opzioa sekulan baino indartsuago da, bai Katalunian, bai gurean, bai ikusi dugu Eskoziaren kasuan, eta berriki ere, Flandriar abertzalek, hango erriko gozak indartsuki irabazi ituzte. Beraz, independentzia eta errien autodeterminazio eskubidea, ari da, geroz eta gehiago, mendebaldeko Europan, eta Europa batasunaren baitan, opzio sinesgarri eta ezinbesteko bezala. Hauan, hori dudarik gabe, azken txampa, lortuko dugu iragaiten eta irabazten, erri indagarekin. Eta aktibatuta, Euskal Herrian dagoen, erabakitzeko eskubilaren inguruko gehiengo zabaloren aktibazioarekin. Motzean, enfrentamendu eta gatazka politikoaren terminoak areagotuko ditu, baina gerora horrek behartuko du azteko Estatu Espainola, nolabait, bigarren transizio eskema orokor baten negoziatzera. Dudari gara.
Peio Urizar, Eusko Alkartasuna.
Dudari gabe, herritarren irakurtza positiboa izan zen, bai, bueno, orain urte gertatu zenaren inguruan, bai konferentzia eta adierazpenen inguruan, eta bai etaren erabakiaren inguruan. Herritarrek, bazekiten egoera berri batetara pasatzeko esfortzuak inbarziala, eta hori ikusi dugu, poliki-poliki sortzen joan den alternatiba politikoak jaso dituen babesarekin. Nik uste dut, herritarrai eskari bat emasaie, eta azkenean eragile politiko bezala behin da berriz esaten dugunean bereikin batea lortu behar ditugula soluzioak, bereikin batera lan egin behar dugula, baita normalizazio eta bake prozesu honetan bereik parte izan behar dira, bereik bultzatu behar dute, zen eta argi ikusten duguna da, herriak erabakitzen duenean mugitzea, ez alderdi politikoek eta ez erakundero instituzioek ez daukate blokeatzerik. Adibide hurbil bat, esatearren denboran, Katalunian gertatzen ari dena da, batzuen gustokoa izan ezarren, Kataluniako herriak erabaki du independentziarako mugimendua egin behar duela, eta batzuentzat desegoso da, beste batzuentzat ez da gustokoa, baina horrek ez daukatzera bueltarik. Eta guk ere lortu behar duguna da, gai honetan normalizazioan ere herria mugitzea, herria implikatzea, ze behin erabakia hartuta dagoenean ez dago atzera bueltarik.
Oskar Matute, Alternativa.
Yo creo que la ciudadanía ya es plenamente consciente de que vivimos en un nuevo tiempo. En un nuevo tiempo en nuestro país, un tiempo marcado por la ausencia de la violencia de ETA, también por la persistencia de otras violencias, pero también marcado por una voluntad incuestionable e irrenunciable de una mayoría social en este país que quiere avanzar hacia una paz justa, sin vencedores ni vencidos, y que quiere avanzar hacia un escenario de convivencia y un escenario de normalización. Yo creo que esa sensación se ha impregnado, o esa sensación ha impregnado hasta el último rincón de Euskal Herria, incluso hasta las personas más reacias, y yo creo que en la medida en que eso ya se percibe con absoluta rotundidad, pues deja al margen discursos que generalmente llegan de más allá del Ebro y que tienen que ver con la disputa política, pues que intentan situar aquí un escenario donde nada ha cambiado, donde todos los nudos del conflicto persisten de igual manera y donde pues poco menos que las coordenadas o los parámetros de resolución del conflicto se mantienen anclados en lo que podían ser los existentes hace 4, 5, 6 o 7 años o décadas, ¿no? Yo creo que eso ya tampoco es posible y a partir de ahí lo que tenemos que ser capaces como ciudadanía vasca es de ser los protagonistas activos y decisivos de este proceso, es decir, no solo limitarnos o que no solo se limite la sociedad vasca a exigir a aquellos que no quieren dialogar que dialoguen y negocien, sino a obligarles a que dialoguen y negocien, que sientan la presión ciudadana de una mayoría social en Euskal Herria que les exige que den pasos, porque en teoría esos administradores están para administrar y para garantizar bienestar a la ciudadanía, pues que hagan caso a la ciudadanía y resuelvan aquello que exigen que resuelva.
Rebeka Ubera, Aralar.
Bueno, ba, iruditzen zaigu herritarrengatik, ba, alde batetik ez, ba, kezka badagoela, bai, ba, ikusten dutelako, ba, alderdien artean, ba, oraindik ere, ba, konfrontazio ikaragarria dagoela, eta ez garela gai eragile desberdinen artean elkarrizketa bideratzeko, salbuespenik gabeko elkarrizketa bideratzeko, baina bestetik ere iruditzen zaigu, ba, bueno, badagoela itxaropena, ez? Eta gure ustez itxaropen horren argudio edo arrazoi nagusienetariko bat Gernikako akordioa da. Hor, herritarren gehiengo bat bertan Gernikako akordioaren eskutik badabil, 2010-etik urratzak ematen ez, bakea eraikitzeko eta desberdinen arteko elkar bizitza hori lortu nahirik. Eta naiz eta ba kezka hoiek izan, ba itxaropenez, ba urratsak ematen ari da gizartearen gehiengo bat, ez? Herritarrek iruditzen zaigu hori argi daukatela eta iruditzen zaigu ba guk eragile desberdinok ba indar mugitaketa desberdinen arteko indarren artikulazioa bultzatu behar dugula ba herritarrekin batera, ez? Eta hor garrantzitsua da herriari ematea herriak duen erabakitze eskubidea eta papera bete behar duen funtzioa.
Inigo Iturrate, EAJ.
Lehenengo eta behin lasaiago, eta batez ere mehatxupean bizi zirenentzako, ba askoz be lasaiago bizi dira herritarrek, herritar batzuek beste baino gehiago ganera, edo gehiago nabari izan dute diferentzia alde hori. Bestetik nik uste dut orain dela urte bete gertatutakoa egia da, posik hartu genuela herritarrok, herritar guztiok, ezta? Baina enuen somatu nik eta ez dut uste izan zanik ba ikaragarrizko postasuna, ikaragarrizko ilusio berria, ze bagentozen aurreko esperientzia edo utzean buzkatutako esperientzien batzuen gandik, eta jentea egoan japur bat naskatuta aurreko esperientziekin, ez da, eta bueno, bazen garaia, nik uste jenteak egin ebala, esan zuela, bazen garaia, hau zorzitzaigun erabaki batzen, hau ez da, eta erabak egindako, gizarteari egindako mesede bat, eta bazen garaia. Eta horrela bizi izan du herriak, nik uste itxaropenarekin, etorkizunari begira itxaropenarekin, orain politikaren momentua dalako, eta guztion artean gauza guztiei buruz hitz egiteko aukera, eta bueno, gure ardura eta politikoen ardura aukera hori aprobetzatzea eta herritarrei faio ez egitea orain honetan.
Ainhoa Aznarez, PSN.
Beno, ba, gustoz, eta gainera, bueno, kalean ere somatzen da, ez? Nik ez, orain arte askotan gertatzaigu kalean ere, ba, beste ideia batzuen pertsona, aurreko pertsona horri, ez geniola, ez da egun ona ematen askotan, ez? Herri askotan gertatzen zen. Eta nik hori somatu izan dut, ba, eta Nafarroan gehiago gainera oso eskuindarra zara edo jaia independentista, ez? Ez dago jaia erdiko ezerrik, ez? Eta ni gainera sozialista euskalduna izan da Nafarroan, ba, imaginatu, ez? Zer nolako aurteak ez dituzetan nik aurrean. Baina, ahotsak mugimenduan ikusi genuen, ba, bestearen ideiak entzun behar genituela, bestea ezagutu, ezberdinaren pertsona hori ezagutu, bizi, bere beharrak ere entzun, bere eskaerak, bere eskaintzak, eta horrela aurrera pausoak eman.
Arantza Zulueta, EPPkaren mintzaideen bitartekari taldeko kidea.
Osea, ba, nik uste dute Euskal Herrian momentu honetan eta zabaldu egin zan esperantza izpi handi bat momentu horretan bai aieteko konferentzian eta bai eta erakundearen adierazpenarekin eta erabaki historiko horretan nik uste dute bolkatu egin dela bai Euskal Herrira eramateko egoera demokratiko batetara eta benetan prozesu demokratiko baten barruan aurrera pausuak emateko hori da bai kalean bizi den sentimendua baita ere barruan bizi izan den sentimendua baina argi dago eta nik uste dut behar bada barruan kalean baino jendea oso kontzientea da guzti honek behar duela nolabait ere baldintzatzea gobernu espainolak eta gobernu frantsesak nolabait sartzeko gatazkaren konponbide bide horri honetan, ez? Eta bueno, pues nik uste dut kolektiboa konpartitu nahi duela herriarekin eta herriari eskatzen diola benetan bueno, pues erantzutea herri gisa gobernu espainolari eta gobernu frantsesari benetan pausuak eman dezan gatazkaren konponbidearen ikuspegi batetik eta ez mantentzea eskema zarkitu hoietan, ez?
Jon Garai, herrira.
Bai, guretzat kontra esan nagusia nahi bada hortan dago, ezta. Gauza bat da, gobernuek egindako edo gobernuen jokabidearen gainean egin dezakegun balantzea edo azterketa, eta hori ez da bat ere positiboa, baina aldiz, herriraren ustez gutxinik, herritarren artean ematen dan bultzada edo eman den aktibazioa ba, beste norabidea atean kokatzen da. Guk ez daukagu zalantzarik ba, baiestatzerakoan herritarren gehiengoak bat egiten duela herriratik eta bestein bat eragilek egiten dituen aldarrikapenekin, azken finean herritarren gehiengoak argi eta garbi bat egiten duela aieteko adierazpenaren tesiarekin, ez da. Herritarren gehiengo bat soluzioak nahi ditu argi eta garbi, aurrera urratsak eman nahi ditu eta etengabe ateratzen den kontrasan hori egon badago, ezta, estatuen aldetik nolabait urratsik ez, baino herritarren aldetik garbi dagoena da beste egora batetara joateko beharra eta nahia.
Ainhoa Etxeide, LAB.
Nik uste dut gizarteak bere garaian esperantzaz bakarrik ez, espektatiba oso positiboaz heldu ziotela eta ikusi zituztela eman ziren urratsak, eta urtebete pasa denean alde batetik batzuk diote etxipena dagola, estatuak ez dituelako urratsak ematen, baina nik uste dut horren gainetik dagoena da, geroz eta konbikzio gehiago gure esku dagola, gu garela prozesu hau aurrera atera behar degunak, badago prozesio orokor bat, hau dala daukagun aukera, eta aukera usteltzen ezin dala utzi, eta nire ustez urratsa handi bat eman dela, eman da, gizarteak utzi diolako batez ere Madrileri begiratuz, eta Euskal Herrian ematen ari garen urratxetan, Euskal Eragileok eraikitzaztegun akordioetan, Euskal Eragileen ekimenez, Euskal Herriak egin dezaken konfrontazio horretan, dagoela benetan konponbidea eta dagoela benetan egoerari bueltu mateko aukera, ez? Beraz, nik uste dut, perzepzio positibo horretatik urte betera badagoena da prestutasun osoa, asmoa eta gogoak, urrats berriak hemen ikusteko hor dagoelako estatuaren blokeo jarrera gainditzeko modua.
Adolfo Muñoz, ELA.
Bueno, por una parte hay elementos obvios de normalización, como es el hecho de que por primera vez después de muchos años en las elecciones de mañana concurran todas las opciones políticas en igualdad de condiciones para demostrar qué arrastre popular tiene cada uno detrás. Y eso es un hecho evidente de normalización, pero siguen siendo imágenes parciales, ¿no? Y en ese sentido, en lo que es la agenda antirrepresiva y en lo que es la agenda de echar abajo todo el estado de excepción que se ha levantado en el Estado español, pues no es evidente que a las cosas hay que llamarle por su nombre. ¿Qué quiero decir? Hay que diagnosticar que el Partido Popular es un problema. Nosotros no vemos ningún avance en él. Lo único que está haciendo es gestionar con mucha víscera una situación que en cualquier otro lugar del mundo se concluiría que nunca ha habido mejor oportunidad para intentar resolver este problema que la que tiene ahora en sus manos el Partido Popular. No quiere, y si no quiere, a nuestro pueblo lo que le tenemos que decir que eso es así, y a partir de ahí intentar
sumar con agendas plurales todo lo que sea necesario para reclamar la normalización política en nuestro país, ¿no? Uno se acuerda que hay castigos añadidos, como es la dispersión, para los presos y presas y para sus familiares. Y en ese sentido, pues lo que siempre hemos dicho, formar parte de plataformas amplias que lleven tras de sí la lucha por la reivindicación de sus derechos.
Jesús Uzkudun, Comisiones Obreras.
Zoritxarrez, ba, maia baten politiko mainan akordoako elkarrizketa sozialeako eta irikidan giroa, ba, lan munduan, eta ni sindikalista bezala garbi izan behar dut. Maia horretan oandik ez gaudela, frenteetan gaudela, eta hori, ni uste, giro politikoa sindikalismoa jatu behar dula maia baten, eta denok elkarrizketa, eta ni uste, gaurko unea bentsat, denok pauso eman behar dula, ja, datorri nien amalauan, greba horrokorroa, eta hor, beste giro bat, elkarlanean denok landu, ez? Eta ni uste, maia horretan, lehen sortutako zaurie eta gorrotoak, ba, elkar borroka horretan, borroka sozialean, posible dela gaintzia.
Paul Ríos, Lokarri.
Bueno, yo creo que se ha normalizado mucho la situación y bueno, se ha hecho también que, combinado con la crisis económica, este tema quizás no sea ahora el que está en la parte más alta de la agenda de la sociedad vasca, pero evidentemente yo creo que hay un convencimiento general de que pues ahora hay más seguridad, hay más libertad y que bueno, se pueden cerrar bien todos estos años de sufrimiento y vulneraciones de derechos humanos y bueno, poner las bases para que en el futuro no nos vuelva a repetir lo que nos ha estado pasando en nuestro pasado más reciente, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí pues hay que darle algún tipo de respuesta a este deseo de la sociedad vasca de poder cerrar esta cuestión y, bueno, pues en ese sentido yo creo que ahí tiene una importante responsabilidad de cumplir, por supuesto, los estados, pero creo que también por parte de los partidos políticos, de las instituciones, se puede dar un impulso importante, ¿no?, al proceso de paz. Yo creo que eso precisamente debería ser una de las grandes claves o de los ejes de lo que, bueno, en las que hay que ponerse a trabajar el mismo día 22 de octubre, un día después de las elecciones.
Amaitzeko, ETAk borroka armatuaren behin betiko amaiera iragarri zuenetik urtea bete da. Urtebeteko balorazio egin dugu gaurkoan, baina hemendik aurrera zein neurri hartu beharko lirateke, zein pausu eman behar dira.
Maribi Ugarteburu, Ezkerra Abertzalea.
Bueno, ba, hemendik aurrera hor daude haieten markatu ziren egin beharrekoetatik gehientsuenak egiteke. Beraz, ba horri ekin behar zaio, ez da? Gure ustez, haiete soluziorako tresna bat da, baliagarria, nazioartearen homologazio eta babes osoa daukana, hori da elementu bat, igual ez duguna aipatu, baina nazioarteko agendan jarraitzen du egoten Euskal Herriko gaiak. Etzen bukatu haieten, eta nazioarteko begiraleak eta komunitatea hortxe dago. Eta hortxe jarraituko du egoten. Orduan, ildo horretatik gero eta zailagoa egingo zaio Espainiari oraindik ere daukan, eta eukiko duen jarrera gotor hori mantentzea. Ezta? Baina naiz jakin horrelako jarrera daukala, insistentzian ez dugu etxi behar pauso bat ere. Ezta? Alde batetik gatazkaren ondorioak konponbidean jartzeko elkarrizketa bi estatuei exigitu egin behar diegu, behin, berriro eta ad infinitum etarekin eser daitezela. Zeren, ondorioiek konpontzeko modu bakarra dago, modu ordenatuan itsegin da, eta zuzenean ez balute itsegin nahi izango, bueno, ba, nazioarteko bitartekarien bidez, horregoten dira mekanismoak, eta hor daude prest mekanismoak lan horri ekiteko, ez da? Eta hori, ba, behartu egin beharko da. Bai herritarron aldetik, bai eragileen aldetik, bai presoen aldetik, bai etaren aldetik, guztiok ere, deseroso sentitu arazten jarraitu behar dugu, ez, bi estatuak. Eta bestetik dago beste ildoa, gatazkaren arrazoiak konponbidean jartzeko elkarrezketa, elkarrezketa politikoa, eragile politiko guztien artean eman behar dela, Euskal Herriak nazio bezala bere etorkizuna erabakitzeko daukan, berez daukan eskubide horri, nola forma eman eta nola horren inguruko akordio demokratiko bat erdietsi. Eta hor guri tokatzen zaigu berriro ere akulu lana egitea, motor lana egitea baita ere, eta beste eragile guztiekin, ez eragile politikoak bakarrik, baita sindikalak, sozialak, kulturalak ere, aktibatu elkarrezketa nazionala. Bi maitan, hiru maitan, mai bakarrean, berdin da, modua, eta seguruena, errealitate soziopolitikoak eta administratiboak ere behartuta, hiru ere mutan eman beharko litzateke elkarrezketa hori, ez da, autonomia erkidegoan, Nafarroa Garaian, eta Ipar Euskal Herrian. Zorionez, Ipar Euskal Herrian ikusten dugu zentzu horretan, lanak oso aurreratuta doa zela, eta hor bertan, laizter da izateko, forum ireki bat, indar guztien parte hartzearekin, bidea hori da berez. Eta naiz hemen gauzak zailagoak, korapilatuagoak egon, hortik jarraitu behar dugu. Beraz, lana daukagu asko, sendo, kalean, instituzioetan, eragileen baitan, eta elkar hartuta konponbide hori eraikitzeko benetan.
Xabi Larralde, Batasuna.
Hortan, motzean, egon behar da, motzean, salgu espenezko neurri guziak desaktibatu barituzkete estatuek. Asi barituzkete mugimenduak presoen arloan, gana behitu, hainbat preso jada estatu espainol eta frantzaren legedien araberan kanpoan egon behar lukete. Eta azkenik, bi estatuek behar dute elkarrezketa bide bat ideki etarekin lehen bailen. Horrek dira motz-motzeko urratxak, edo perspektiba pixkat gehiago hartzen badugu, nik uste dut, horizonte bezala, nun baitan badugu hor, gatazkaren oinarri begirako konponketa baten beharra ere bai. Eta ze terminotan etorri barko luke horrek, nik uste terminoa da, aste hasiera honetan, Inglaterrak eta Eskoziak adostu dutenaren autodeterminazio prozeduaren araberakoa. Gana behitu, momentu batez, estatuek beharko dute onartu, eskualerritarek beren geroaz libreki erabakitzeko eskubidea dute, eta aktatu bere horren egikaritzeko molde zehatza.
Peio Urizar, Eusko Alkartasuna.
Dudarik gabe, herritarren irakurtza positiboa izan zen, orain urte gertatu zenaren inguruan, bai konferentzia eta erazpenen inguruan, eta bai etaren erabakiaren inguruan. Herritarrek, bazekiten egoera berri batetara pasatzeko esfortzuak inbarziala, eta hori ikusi dugu, poliki-poliki sortzen joan den alternatiba politikoak jaso dituen babesarekin. Nik uste dut, herritarrai eskari bat emasaie, eta azkenean eragile politiko bezala behin da berriz esaten dugunean bereikin batea lortu behar ditugula soluzioak, bereikin batera lan egin behar dugula, baita normalizazio eta bake prozesu honetan bereik parte izan behar dira, bereik bultzatu behar dute, zen eta argi ikusten duguna da, herriak erabakitzen duenean mugitzea, ez alderdi politikoek eta ez erakundero instituzioek ez daukate blokeatzerik. Adibide hurbil bat, esatearen denboran, Katalunian gertatzen ari dena da, batzuen gustokoa izan ezarren, Kataluniako herriak erabaki du independentziarako mugimendua egin behar duela, eta batzuentzat deseroso da, beste batzuentzat ez da gustokoa, baina horrek ez daukatzera bueltarik. Eta guk ere lortu behar duguna da, gai honetan normalizazioan ere herrien mugitzea, herrien implikatzea, ze behin erabakia hartuta dagoenean ez dago atzera voltarik.
Óscar Matute, Alternativa.
Bueno, yo creo que la lista de tareas o de deberes que tiene que hacer cada actor es variable en función de lo que hayan venido realizando hasta ahora. Yo creo que mientras la izquierda abertzale y otra serie de sectores políticos y sociales han dado muchos pasos, pues es cierto que el gobierno del Estado español, en lo que tiene que ver con la aplicación de medidas de excepción, como la doctrina Parot, como los enfermos incurables y otra serie de cuestiones, pues no ha dado ningún paso. Por tanto, los deberes o la lista de tareas a realizar, como decía, es mayor en unos casos que en otro. En cualquier caso, yo creo que están bastante tasadas. La declaración de ayer te establecía 5 puntos y en esos 5 puntos o en el cumplimiento y la observancia de esos 5 puntos está buena parte de la posibilidad de desentrañar aquellos nudos que todavía persisten. Es decir, que ETA y el gobierno inician un proceso de negociación para aquello que tiene que ver exclusivamente con la disolución efectiva de la organización, la entrega de las armas y la situación de sus presos, que el gobierno del Estado español se avenga a entender que es necesario un foro de diálogo multipartito en el que podamos poner encima de la mesa todas las cuestiones relativas a la normalización política, es decir, a qué es Euskal Herria y cómo queremos que se construya Euskal Herria y a partir de qué hitos se debe de aplicar o poder aplicar las decisiones mayoritarias en Euskal Herria, yo creo que son las asignaturas pendientes, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos, por un lado, que seguir exigiendo a aquellos que todavía hoy niegan esa posibilidad de avance a que se sumen a este esfuerzo colectivo, porque la paz hay que construirla entre todos, y por otro lado, a quienes vienen apoyando de manera constante y reiterada esta vía abierta con la declaración de ayer, o sea, que sigan haciéndolo, ¿no? Por lo menos en lo que a Alternativa respecta, no hay duda alguna al respecto sobre la necesidad de seguir manteniendo y sosteniendo la vigencia de la declaración de ayer y el desarrollo y la profundización en los puntos ahí firmados.
Rebeka Ubera, Aralar.
Berguko hor garbi daukago guztiok eman behar ditugula pausoak, ez? Ezin gara ibili orain arteko dinamika zaharkituetan, hau da, beti bestei exigituz. Guk pentsatzen dugu orain momentua dela bakoitzak emateko, egiteko, hau da, urratzak egiteko, eta hor zalantzarik gabe gure ustez premiazkoa da salbuespenik gabeko elkarrizketa abian jartzea. Eta lehen esan dizudan bezala iruditzen zaigu, ba, legebiltzarrerako ordezkaritza, hau da, normalkuntza politikoan urratz bat emango du eta espero dugu horrek lagunduko duela. Baina guk garbi daukagu, hau da, urratzaiek ematerako orduan herri ikuspegi zabala eduki behar dugula, ezin dela bakarrik erakundetatik bideratu, eta hor tresna desberdinak erabili beharko ditugula, ez? Alde batetik daukagu legebiltzarreko erakundea, bestetik Nafarroako parlamentua, baina bebai, bargaraztu behar ere Euskal Herria 7 probintziaz osatua dagoela eta bakea eta elkarbizitza ez dela bakarrik erakundetatik egiten, baizik eta herrian, kaleetan egin behar dela. Orduan, hor pentsatzen dugu lehenbiziko urratza zalantzari gabe guztien arkeko elkarrizketa abian jartza izan aldera.
Inigo Iturrate, EAJ.
Bueno, nik uste dut legebiltzar berria bihar aukeratuko dan legebiltzar berrian aukera handiak zabaltzen direla lehen esandakoa betetzeko, ez da guztion artean gauza guztien gainean hitz egiteko momentua eta erabakitzeko momentua. Eta zentzu horretan nik espero dudan, guk espero duguna da aurreko legealdian gehiengo handi batez erabakitako hartutako akordioak bakea eta bizikidetzaren inguruan guztiz areagotzea edo zabaltzea esparru politiko edo legebiltzar guztian, ezta? Eta zentzu horretan erronka handia daukagu alderdi politikoak eta datorren legebiltzarra aurrera pausuak emateko behin betiko bakea gure artean gera dadin eta aurrera pausuak emateko bizikidetzaren esparruan. Eta horretarako memoriaren gainean eraiki behar dugu etorkizuna eta bizikidetza. Ezin dugu gizartea edo bizikidetza eraiki asturaren gainean, asturaren gainean ez da ezer sendoa eraikitzen eta horretarako memoria bizi mantendu behar dugu, eraiki behar dugu horren gainean ematen ditugun pausuak, pausu sendoak izan daitezen, eta batez ere gertatutakoa ez dain sekula gehiago gertatu.
Ainhoa Aznarez, PSN.
Bueno, ba, arlo politikotik aziren ibilbide horri, bueno, ba, beste etapa batzuk egiten jarraitu. Politikariak badakite zertan gauden, eta txarrena lehen esan dizudan bezala, bueno, ba, autoeskundeak eten egiten dutela azitako ibilbide horri, ez? Baina nik uste sendoa dala ibilitako ibilbide hori, zubiak sendo ereki direla, eta gizarteak ez duela atzerako ibilbiderik nahi. Ez dugu atzerako ibilbiderik nahi. Eta hortan, bueno, ba, nik uste gizarteak sendo jaitu behar duela, bogor, tinko eta buru belarri, bueno, ba, politikariek inolako atzera pauzirik egiteko egin ez dezaten.
Arantza Zulueta, EPPkaren mintzaideen bitartekari taldeko kidea.
Hama, nik uste dut zer zer etor leiteke, bueno, pues nahi duzut esan, nik uste dut hemen, bueno, pues badaudela pues alderri eta eragile politikoen aldetik hausnarketa sakonak, nola aurrera pausuak eman egoera honetan, nik uste dut hemen eta Euskal Preso Politikoen kolektiboak bere momentuan adierazi zuen bezala, Ezker Abertzalearen estrategiekin bat egiten zuela, eta horretan ba pausuak ematen jarraitu beharko dugula, ez, pausu horiek argi dago indarmetaketaren bitartez eta herri giza erantzutaren bitartez egin beharko direla, bai exigitzen gobernuko frantses gobernuari eta espainol gobernuari benetan aurrera pausuak eman dezatela, espetxe politika desblokeatu dezatela, espetxe politika beste parametro batzuetan jar dezala, eta baita ere prozesu demokratikoa bera autodeterminazioaren bide horretan eta erabakitzeko eskubide horretan benetan kokatzearena, hori herri giza egin beharko dugu, denon ardura da eta herriaren ardura dela uste dut oinarrizko ardura dela herriarena, eta baita ere bueno, nazioartean implikazioa bilatu egin beharko dugula guzti honetan, ez?
Jon Garai, Herrira.
Bai, ba, gure ustez, eta herriaren partetik gutxienik azken asteetan, azken hilabetetan ba, irakurketa bat argi eta garbi plazaratu nahi dugu, ez da. Guk akaso uda honek Josu Uribe Etxeberriaren egoera bera hausnarketa bat egitera eraman gintun, eta hola, bota genuen gure ustetan, herri honetan bi ardatz dira datuzen hilabetetan, datuzen urtetan jorratu beharrekoak uste dugu momentuntan, eta ezinbestez, ez bakarrik alderdi edo sindikatuen eremuan, baita ere noski, baitzik eta herritarren artean ere, sektorez berdinen artean ezinbestekoa dela hausnarketa sakon bat egitea. Ezinbestekoa dela hausnarketa hori konpartitzea, irekitzea, eta nonbait egun mantentzen dan salbuespeneko egoera hau gainditzeko guztion artean urratsak adostea, beraz lehenengo erronka hori litzateke, hausnarketa sakona eta hausnarketa sakon horren ondorioz ba, kompromiso edo bide horri zehaz bat azmatzea baita herritarren artean ere, eta bigarren erronka litzateke lehenengo horretan oinarritzen den, eta da herritarren aktibazioa ba, zentzu hortan nola lortzen dugun, ez da. Herritarren aktibazioa, ba, zentzu hortan, gertatu den edo egoera mantentzea ba ezinezkoa bilakatzeko, ezta? Hor Europatik eta gure herriaren gehiengoak eskatzen duen hori posible egiteko, eta guk uste dugu indar nahikorik badagola, hori ere kaletan demostratu izan dela, eta zalantzari gabe hausnarketa eta aktibazioa diela benetan ditugun erronkak eta egin beharrak.
Ainhoa Etxeide, LAB.
Ba, etorri beharko litzateke eragileen artean, euskal eragileen artean benetan akordio sendoak eraikitzea, akordio politiko zabalak eraikitzea, egoera, gaurko egoera antidemokratikoa modu demokratiko batez demokratizatzeko, eta Euskal Herrian benetan hainbeste borrokatu eta hainbeste eskatu ditugun aldaketa politiko eta sozialak gauzatzeko. Nik uste dut momentu honetan behar dena da iniziatibari heltzea,
iniziatiba gure esku dagoela sinistuz urratza ausartak ematea, eta eragileon ekimenez Euskal Herriari eskaintza argiak egitea, estatuaren gainetik, Madrileko gobernuaren gainetik, Pariseko gobernuaren gainetik aurrera egiteko prozesu honetan.
Adolfo Muñoz, ELA.
Bueno, la agenda unilateral que puso en marcha la conocida izquierda como Izquierda Abertzale no tiene alternativa, ¿no? Y en ese sentido, concitar apoyos, trabajar con los que son distintos, ganar sociedad, porque es evidente que si se hace de esa manera, el actual impasse, el actual bloqueo, le va a ser absolutamente imposible de gobernar al partido del gobierno en España.
Jesús Uzkudun, Comisiones Obreras.
Bueno, ni usted, lehen esan dut bezala, ni usted gobernua eta iseri merdutela bere arazoak desarmean eta presoan kontuekin konpontzeko. Beste aletik niretzat, ba presoan kontuekin, ba ezin dela jarraituz presoan sakabanak eta da. Orduan, ni usted hor maila baten, ba, giro hau lantzeko behar dela pausak eman, eta beste aletik ni usted gizartean sortu errela beste giro bat, frentismo gutxio haukin, eta batez ere egoerak ekonomiko larri honetan, eta konponbide bat. Ez behin izan, pakeakin langabezien da honak ez da bere arazoa konpontzen, eta ni uste maila horretan bakea bai eta beste konponbide bat sozialare lortu beharra da.
Paul Ríos, Lokarri.
Yo creo que ha quedado en evidencia que mientras no se aborde ese segundo punto de la creación de Ayete, el de las consecuencias del conflicto, es muy difícil que el proceso de paz, bueno, se pueda profundizar en el proceso de paz, en la consolidación de la paz. Y en este sentido, claro, nuestro temor es que, tal y como está planteado el tema, ¿no? de que el gobierno o los gobiernos piden la disolución de ETA como condición y ETA para dar nuevos pasos pues está pidiendo que haya algún tipo de contacto con los gobiernos, bueno, en esta, repito, así planteado nos podemos encontrar con una situación de bloqueo. Entonces nosotros creemos que lo importante sería que desde los partidos políticos vascos se empiece a dialogar, se empiecen a alcanzar consensos sobre cómo abordar este proceso de paz y de esa manera pues tener la legitimidad suficiente para hacer llamamientos tanto al gobierno como para ETA para que realmente se puedan pueda haber nuevas aportaciones al proceso de paz.